Затова тази сутрин ще поговоря за прошката. Какво представлява прошката от гледна точка на здравето и благосъстоянието на тялото? Вие като църковни членове от дълги години, в случая на гостите, разбира се, сте слушали много часове за прошката. Затова аз няма да забивам забити гвозди. Само ще посоча някои текстове, върху които ще искам да поставя акценти и след това да дам някои примери. Как да прилагаме това, което Библията изисква, като ще покажа какви са последиците от това нещо. Защото когато човекът не е информиран за някои неща, той допуска грешки, които му струват скъпо. Например, един човек, когато лъже, той мисли, че просто лъже. Не знае, че това нещо създава реакция в тялото му и му вреди, но това са други въпроси. Евангелието от Матей, 5 глава, 22 стих, Христос казва: А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си рака, излага се на Синедриона. А който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. И тъй, като принасеш дъра си на олтара, ако там си спомнеш, че брат ти има нещо против тебе, остави дъра си там пред олтара и иди, първо се помири с брат си, тогава дойди и пренеси дъра си. И така нататък. Спогаждай се с противника си и така нататък. Няма да правя основен анализ на този текст, само ще кажа думите подлежи на съд. На какъв съд подлежи той? Подлежи на Божия съд. Нали така? Но не само това. Той подлежи на съда на съвестта си. И какво следва, когато съвестта говори, ще видим в последствие в нашия час. Следователно, този текст говори за временните последици, говори и за вечните последици. Тоест, той ни ползва като обяснение за сегашния живот, ползва ни и за бъдещия живот. Естествено, в духовен план, Христос казва, че прощението, което ние даваме на нашите близки, или неприятели, или познати, или каквито и да са те, се отразяват за вечността. Ние можем да молим Бога само в контекста прости ни, както ние прощаваме. И в никакъв друг контекст. Това е в Матей 6 глава, отче наш, молитвата, знаете, да не я чета сега. Затова аз минавам направо към онези обяснения, които считам за най-важни сега, за да не говоря за прошката неща, които ще ми трябват и за напред, а само онзи аспект, който съм обявил. На първо място трябва да запитам, що е прошка? Има два начина да се подходи към отговора на този въпрос. Първо, какво не е прошката? Прошката не е прощение на грях. Аз не мога да ти простя, ако си ме обидил. Аз не мога да прощавам грехове. Ако аз съм те обидил, ти не можеш да ми простиш греха. Грехове прощава кой? Грехове прощава един Бог. Ако беше различно, нямаше да има нужда Христос да умира. На второ място. Прошката е приемането на грешника. Прошката е приемането на грешника, който ти е съгрешил. Това, от друга страна, е отхвърляне на последиците, които биха дошли, ако аз се гневя на твоя грях в моето ежедневие. Две неща са това. На първо място, ще ги повторя с други думи. Приемам теб, въпреки че си сгрешил. Приемаш мен, въпреки че съм сбъркал. Нали? Това е първо. Второ, отказвам да приема негативните последици, които си посадил в мен. Не се занимавам с тях. Нито подклаждам огъня с моя гняв, което е плюс това, което ти си направил, нито оставам твоето да пусне корени в мен. Две неща. За да не го разводня, минавам нататък. Каква е целта на прошката? Прошката ми дава възможност и способност да бъде най-богоподобен в даден момент. Нищо по-богоподобно не съществува в този свят, отколкото прошката. Защото прошката може да... Прощението на греха го дава само кой? Само Бог. И макар, че в по-различен план аз давам прошка, това все пак има някакъв допир с онова другото. Нищо по-богоподобно не можеш да свършиш. Да ме обичаш, когато те обичам, можеш. Това е човешко. Но да ми дадеш прошка, когато аз съм те сгазил като танк кукиче, е съвсем друго. Значи това е първото, първата цел. Да мога аз още в този свят да преживея допира с вечното и богоподобното, като го усетя вътре в мен да пулсира живо. Това е на първо място. На второ място, да си възвърна мира, който съм имал преди момента на твоето докосване до моя живот или до моето докосване до твоя живот. Да си върна онова състояние на относителен мир. На трето място, да се възползвам от ситуацията, която Бог ми е дал. Да въздам добро на злото, което си ми направил, или да ми въздадеш добро на злото, което аз съм ти направил. Това е целта, която Бог преследва и открил в Писанието. Явяват се два проблема. И за тях ще говоря много кратко. Но ако не мина оттам, после увисвам, защото нямам как да давам аргументи и аргументи по-нататък, без да съм казал, че има някои неща, които са неудобни и трябва да бъдат осмислени преди да кажа какво може да се направи, с изключение в единия случай, за който ще кажа тук. На първо място става ясно, че хората задават въпроса: добре, ама колко пъти да прощавам? Този въпрос не е нов. Отива Петър при Христос, нали знаете? Да не чета сега буквално Матей 18 глава 21 и 22 стих. До 7 пъти ли да прощавам, казва Петър. Какво казва Христос? Не ти казвам до 7 пъти. Може би някой си помисли, какви 7 пъти? Един път ти е казал нещо лошо, край. Да, ама не. Не ти казвам 7 пъти. До 70 пъти по 7. И почва калкулатора да действа. 7 по 7, 49. Щом едното е 70, 490. Значи на 491-я път сатъра и край. Не ми трябваш повече. Да, ама не. Това е начин Христос да каже да прощаваш постоянно. Безкрайно не. Постоянно до един момент, в който ще видим сега, че някакси нататък не става. Какво мога да прощавам? Мога да прощавам всичко и Бог ми казва да прощавам всичко, по принцип. Но има нещо, където той отвори една врата и казва, това е вече твой проблем. Аз ти казвам да прощаваш, но ако ти не простиш, не мога да те съдя. Има едно изключение. Евангелието от Матей 5 глава 32 стих. Това ще го прочета буквално. А пък аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си по причина на прелюбодейство, прави да прелюбодейства. Който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства и така нататък. Прелюбодейството. Има неща, които са свързани с сексуалността. Това нещо толкова много засяга единия или другия, че той в един момент е свободен пред Бога. Или да приеме това, или да не го приеме. Църквата съветва човека. Ако ти е изневерил брачния партньор, прости му. Но ако не можеш, църквата не те насилва. И в момента се куват такива много интересни постановки и в адвентната църква. Адвентна църква разбира, че трябва да разшири малко виждането си по някои въпроси. Защото не можеш ти на един човек да му бръкнеш в душата и после да му речеш прости ми с една дума. Схващате ли? Значи той ти променя целия живот, а иска да се оправи живота само с една прощавам ти. Един човек ме разказваше за жена си. Какво направила? И накрая с цялата си наглост му казала, е какво толкова съм направила? Боже мой! Какво толкова съм направила? Има неща, които са много дълбоко и много вътре в човека. Там Бог казва на човека, ти в света я светих на твоята душа, този въпрос можеш да го разрешиш. Разбира се, ти може да не простиш, обаче ще те, в един момент ти ще носиш последиците, но няма да бъдеш съден за това. Но за някакви там дребни неща, които един човек прави от нищо нещо, никой не може да каже, ама аз тук ще се решавам да простя ли, или пък да не простя. Това просто не може да се случи. В основата си, какъв е механизма на прошката? Този въпрос се задавам аз на мен. Механизма на прошката е да обърне нещо. Да го промени. Да направи от доброто зло и да направи от онова, което не е свързано с твоята чувствителност, да не е част от тебе. Тоест да го премахнеш оттам, да го игнорираш, да го сложиш като в килера. Разбира се, нашата психика не може да игнорира едно нещо, сякаш не е станало. Нали, някога чувам някой да обяснява, трябва да се държиш към някого, все едно, че нищо не е станало и трябва да забравиш. Не е това. Това не може да се случи. Човешкият мозък има едно нещо, което е наречено съзнание. Има и още едно нещо, наречено подсъзнание. На съзнателно ниво ти можеш да игнорираш проблема и дори в един момент да го забравиш, когато имаш много повече ангажименти, но на подсъзнателно ниво това си стои и при един конфликт, като и да е той, дали със същия човек или с други хора, или при случайна среща, друг чуж конфликт, това нещо какво става с него? То идва, значи то не може да се забрави. Когато искаш от мен аз да забравя, че си ми казал лоша дума или лошо дело, искаш от мен невъзможното. Когато аз съм те обидил и искам от теб да направиш това, искам от тебе невъзможното. Значи, механизма е на пръв поглед много простичък. Прощавам ти. Обаче, като кажеш прощавам ти, решаваш ли проблема, ако не си простил? Значи, прощението не е просто да кажеш прощавам, а тук отвътре да се случи нещо. Наистина нещото да го сложиш в килера и да го заключиш, да не му позволяваш да излиза оттам. Няма да го забравиш. Но трябва да го заключиш в килера на своя ум. Джералд Джамполски написа една книга «Прощението. Най-великият лечител». Великолепна книга. Много мразя да нося неща с мен. Само чантичката си обичам да я нося с Библията. Много мразя да нося друг багаж. Не читах да я донеса да я видите. Една книжка, ето е толкова малка, струва 6 лева. Изгладувайте и си я купете. Изгладувайте и си я купете. Там той казва така. Между другото, той е лекар. Ще цитирам после още нещо от него. Не е богослов. Но той е разбрал, че не можеш да разгледаш прошката вън от Бога. Това просто не може да стане. За да простиш, трябва да имаш желание. За какво? Да дадеш целия си гняв и мъка на Бога. Да имаш желание да дадеш целия си гняв и мъка на Бога. Когато ти казваш, аз не съм разгневен, нямам омраза, първо лъжиш. Няма грешник, който като го засегнат, да няма гняв и омраза. Такъв грешник няма. Нито аз пък съм съвършен, да говоря, знам от опит, аз съм добър, ма вие сте лоши. Не, всички сме лоши. Да простиш, значи отиваш при Бога и му казваш, готов съм да ти дам гнева си, много ми е гадно, че съм гаден и гневен. Това му казваш. Гадно ми е. Мъка ми е, че аз съм мислих за добър, мъка ми е, че и той човек ме нарече такъв. Моля ти се, вземи го целия този товар. Запомнете, ако не го дадете на Бога, не можете да го дадете на никой. Ако не го дадете на Бога, няма на кого да го дадете. А и да му го дадете, той не може да направи нищо с него, ще го натоварите, но вие няма да получите нищо в замяна. Може би най-големият въпрос сега е на кого да простим. На кого да простим? Доста голям въпрос. На първо място. Простете на себе си. Когато ти не прощаваш на мен, това показва, че ти не си простил на себе си. Ти не можеш да търпиш себе си. Всяко нещо, което аз правя, може би те дразна. Слащате? Ако един човек не е с резултат 0 на 0 по отношение на себе си, всичко да му е изравнено, защото 0 на 0 всичко е симетрично, нали виждате? Образно говоря. Ако той е с минусов резултат в своята врата, той не може да вика ора на другия отбор. Той не може да вика ора още на кого? На себе си. и когато ти не си наясно със себе си, и когато не си приял себе си, никога не можеш да приемеш ближния си. Ние правим едно нещо, което в психологията се нарича свръхобобщаване. Запомнете тази дума. Свръхобобщаване. Какво става при свръхобобщаването? Направил се една лоша постъпка. Няма значение каква. И казваш: говедо съм и говедо ще се остана. Баща ми викаше, че съм говедо. Приятелите ми казаха, че нищо не става от мене. Верно, че нищо не става от мене. Нямаш право. От една постъпка. Или от едно падение. Или от един фалит. Да кажеш: нищо не става от мен. Като икономист наистина нищо може да не става от тебе. Но не бива да свръхобобщаваш. Има още една дума подобна. Свръхгенерализираш. Не може от един проблем, от мавка, да правиш какво казва народа? Слон. За съжаление, ти правиш свръхобобщение. За съжаление, аз правя свръхобобщение. В някой случай от нашия живот. Когато свръхобобщаваш, ти унищожаваш себе си. Някои хора не могат да простят на себе си, че ядат доста и са пълни. Не могат да си простят. Яде, знае, че не трябва да яде и се. Това е сгузна съвест. Не мога си простя, казва, че се наплюсках. Така ми казват, извинявам се за израза. Не може. Другия не може да си прости, примерно, че се е изгубил времето за висше образование. Дал пари, вложил всичко, не може да го ползва. Гледаш го шофьора, кара такси, обаче си е сложил висшето образование. Ей, тейна. Да го гледат всички. И да се ядосва постоянно от това. Другия пък се ядосва, че е пропуснал времето за висшето си образование. Какво ще върнеш с това? И казваш: прост съм и прост ще остана. Свръхобобщаване. На кого го правиш това? На кого? На мен ли? Не. Ако аз свръхобобщавам за мен, на кого го правя? На самия мен. Простете на себе си. За каквото и да е. И ако не сте наясно защо имате толкова много проблеми, помолете Бог да си сложи пръста там, където ви е болката, и да ви го покаже по един или друг начин. Дали ще е проповед, дали ще е чрез писанието. Дали че по някакъв друг начин. Той има начин. Той ще ви покаже, че има нещо, което вие свръх сте го генерализирали или свръх обобщили. Не сте си простили. И за това нещо не върви във вашия живот. На кого трябва да простя на първо място? На себе си. Който търси на първо място да прощава на някой друг, не е простил на себе си. Защото този, който е простил на себе си, знае, че първо откъде трябва да се започне. От личния аз. Тогава да преминаваш нататък. На кого трябва да простим? Продължавам да задавам този въпрос. Чуйте. Кръст се казва стихотворението. Лан Гастън Хюс се казва поета. Преди 40 на години е умрял. Бил съм на 2 години, когато е умрял. Моят баща беше бял старец, американец е този поет. Ще кажа, че в този текст няма толкова поезия, колкото мъдрост. За съжаление, поезията се изражда до проза, но поне пък тук има мъдрост. Моят баща беше старец бял, а майка ми черна старица. Ако белият старец преди съм ругал, от ругатните си се отричам. Ако майка си черната, често съм хокал с лоши думи, не на шега. Разкайвам се вече за тези обиди и само добро и желая сега. Моята майка умряла в колиба. В хубава къща баща ми умрял. Много интересно преминават идеите. Първо, какво лошо той е правил? Знаете така? Какво лошо е виждал? В кого? Не в себе си. В родителите си. Бащата бял, майката черна. Той не може да им прости това, защото кожата му матова. Нали? Затова се стига до там. Свръх генерализация. Свръх обобщение. Черен съм, всичко е черно в моя живот, затова не ме приемат. Отчасти може и да е вярно. Но е свръх обобщение. Тръгвам от там. Разкайвам се вече за тези обиди. Разкайвам се. И само добро и желая сега. Двата полюса, минусовия и плюсовия. Обидите са миналото. Негативизма. Само добро желая сега. Чуйте сега. Моята майка умряла в колиба. Какво подсказва времето, в което се говори? Майка ми умряла в колиба. Не казва майка ми умря в колиба, а умряла в колиба. Това значи, че той не е бил там, когато майка му умирала и е умряла в колиба. Той по-късно научава това. Което значи, че той човек, първо от мнението за майка си и баща си, което е имал лошото и негативизмите, които е трупал в себе си, те преминават в лоши думи, които той буквално им е казал, не просто ги е помислил, първо ги е помислил, след това ги е казал, след което той започва да се разкаива, да се осъзнава, най-накрая им прощава, но вижте сега какво казва сега. Чудя се аз, къде ще издъхна, като нито съм черен, нито съм бял. Да ви кажа, този текст е много добър. До момента, в който се задълбочавам прекалено много в него. Той забрави ли, че е нито черен, нито бял? Той не забравя това. Когато аз като четох за пръв път това стихотворение, ми се стори, че то е една супер илюстрация към това, което искам да кажа. Оказва се, че това е още по-супер илюстрация. Защото дори тогава, когато си мислиш, че прощаваш, се оказва, че има неща, които не забравяш. Не забравяш смисъла, че свръх обобщението пак какво прави, надига капака вътре в твоето аз и ти продължаваш да го носиш. Същият този поет написва още едно стихотворение, много амбициозно. Свръхнемодерно. Да кажа непоетично. Даже. С риск да кажа, че разбирам от поезия. Но пък страхотно в идеен план. В идеен план страхотно. Казва се, и аз възпявам Америка. Един мулат, който свръхобобщава за себе си и в един момент се вижда съвсем в лошото и вижда лошото на хората към него, изведнъж той се асоциира с цяла Америка. Да се асоциираш с цяла Америка означава на първо място да се асоциираш с всеки един по-отделно, и бял, и черен. И бял, и черен. Америка не е само бяла, не е само черна. И отделно той се асоциира с най-могъщата държава в света. Страхотна идея. И аз възпявам Америка, първия стих. Аз съм по-тъмният брат. Забравил ли го е? Не. Те ме пращат в кухнята, когато дойдат гости. Но аз се смея и ям и крепна. Расова дискриминация. Той трябва да прости на хората. Защо да им прости? Защото те расово го дискриминират. Ти си черен, ние сме бели. Ма чакай бе, не съм черен, аз съм мулат. Ма си мулат, ма си черен. Това е, не си бял. Когато идвали гости, къде го пращали? В кухнята. Само, че той от лимона си направил цитронада. Те в кухнята поне да еде човека. Като ме спратят в кухнята, казва, аз пък се храня. И закрепвам. И се смея, най-важното. Да се смееш, това е реакцията на организма да неутрализира онова, което негативното ти поднасят в случай. Даже това се смее. Утре ще седна на масата, когато дойдат гости. Когато дойдат гости, сега го слагат в кухнята. Сега обаче той каза, утре ще дойде време, ще седна на масата. Никой няма да смее да каже, яш в кухнята. И после, те ще видят колко съм хубав и ще се засрамят. Впечатляваща поанта в края. Ударението, където пада. И аз съм Америка. Е, това е забележителното в цялото стихотворение. И аз съм Америка. Възхитително. Мога да кажа, когато ти ме обидиш, когато аз те обидя, трябва да кажем едно нещо. И аз съм Божие дете. Сващате ли колко съзнание в това нещо? Нямаш право да правиш така. Аз съм Божие дете. Ако ти не се чувстваш Божие дете, това си е твой проблем. Ако аз не се чувствам Божие дете, това си е мой проблем. Но ти нямаш право да дойдеш при мен. И като не се чувстваш Божие дете, свръхобобщаваш, че ти си грешник, който няма нужда, не може да му бъде простен, защото и мнозина така ми казват, братко, Бог не може да ми прости, аз съм направил такива грехове. Нямаш право да ми насаждаш своето мнение за себе си или своето мнение за самия. На кого ще трябва да простим? Трябва да простим и на Бога. трябва да простим. Защото някога ние сме му сложили в неговата чекова книжка там вината. Това не си допуснал, онова не си допуснал, това си допуснал, пък не ми харесва. Нали така? Обвинили сме го несправедливо и той е виновен в нашето съзнание. За да може Бог отново да не бъде на подсъдимата скамейка на нашето его, защото когато нашето его вярва в Бога, то го съди, понеже е грешно. Бог казва, не кради, то обаче казва, аз па ще крада. Първо място, като простиш на себе си, като простиш на ближния си, трябва да стигнеш до най-дълбоката идея, която предхожда даже всички. Да простиш на Бога за всичко, което си мислиш, че Той ти е направил и ти е тровил толкова много време. Много хора познавам, за съжаление. Ще кажа нещо. Много е тежко за слушане. Почине близък. Не можеш да простиш на Бога. Що го допусна? Може би на теб не, но на други да. И те са идвали при мен. Не мога да простя на Бога, казваш ли човек. Чакай бе, ти ли трябва да прощаваш на Бога или Той да прощава на тебе? Грешникът до там е паднал, че се налага в един момент в своята си съвест, в своя ум, да прости на Бога, колкото и формално да изглежда това. За да може да дойде кое? Консенсуса отново, онова равенство, от което той трябва да стартира, да разбере, че е грешник и да отиде при Бога сега наново и да му каже, до онзи ден аз те съдих, но сега виждам, че не аз трябва да ти прощавам, а ти трябва да ми прощаваш за моите виждания по отношение за теб. Ние имаме крив образ на Бога. Не само, че изопачаваме неговия образ в себе си, но имаме крив образ за самия него. Много често християните създават образ за Бога, който разпространяват пред другите. И този образ не е Божия образ. Да го кажа по друг начин. Излизам аз тук и държа една проповед за страданията. Много е важно от какъв ъгъл ще я посоча. Ще я разгледам. Мога да разгледам една проповед за второто пришествие. Много е важно от какъв ъгъл ще го разгледам. Мога да разгледам една проповед за огненото езеро. Много зависи от какъв ъгъл ще го разгледам. Защото когато аз ти пусна в съзнанието една идея, тя може да се превърне в една странна муха. Този Бог е толкова жесток, че той унищожава хора. Ако аз поставя ударението не там, където трябва. Истината е обаче, че той ще унищожи хора, за да запази цялата цивилизация в цивилизация в план универс. Това е друга перспектива. Това е милост. Не е жестокост. И ние понякога, когато изнесем едно слово, плашим хората. Те си отиват и имаш така съзнанието, че Бог е бостанско плашило. Живели са дълго време с това нещо. Те трябва да простят на Бога това, което някой друг е вложил за Бога в техния ум. Да кажат, прощавам ти, че ти така изглеждаше в моя ум и така ми говореше, че аз чак ти се обидих. Прощавам и на себе си за тези идеи, прощавам и на теб за това, че не съм те разбирал и съм те съдил неправилно. Бих искал да дам илюстрации на това, което говоря. Защото ако само говоря и не покажа на практика някои неща, как трябва да се предложат, да знаете, че анвона и проповедите нищо не струват без нещо, което да се види. Четох за един човек на име Джоуи. Той е бил с еврейско вероисповедание, евреин. В един момент не искал да бъде със своя Бог, не искал да бъде със своя баща, не искал да бъде със своите роднини, което означава, че той е имал проблеми със своя аз през призмата на моята проповед. Нали така беше? Той си взима шапката и да го няма. Заминава в Америка. След години среща един много негов приятел, сега да пинат. Другия му казва, съжалявам, че трябва да ти кажа, ама ти най-вероятно не знаеш. Той казва, какво? Ами баща ти казва, почина преди няколко години. Така ли? Ами аз казвам, наистина не знам. И той човек се замисля. Почва да мисли. Какво е пропуснал да направи за баща си? Нещо става в него. Той си отива от тях. Тя при приятелката си, той живял с някакво младо момиче на семейна начала и казва, трябва да се върнем в нашата държава. Добре, момичето не искало да се връща към вярата на родителите си и на патриарсите, такава каквато им е завещана на евреите. Тя му казва, не ме интересуваш от сега нататък, щом се променяш, аз ще я карам както си знам, ти си я карай както си знаеш. Той се връща в дома си, връща се при корените си. Започва да изучава писанието и стига до думата прошка. Ами сега, какво да прави? За един еврей има само един начин да реагира. Да отиде до коя стена? До стената на плача. Сърцето му плаче. Там евреите, на една малка бележчица, пишат молитвата си и я слагат в една от цепнатините, която е останала. Славата, някогашната слава на Израел. И той човек си написва. Аз искам да простя на моя баща, когато накарах толкова много неща да изтърпи. И ги изборя. И отива и ги слага в една пукнатина в скалата и в този момент оттам, от същата пукнатина, изпада една бележка. Той, разбира се, я вдига да я сложи на мястото й, но човешкото в него проговаря. Какво ли е написал предния? Какво ли е написал предния там? Той отваря и чете. Господи, искам да ми простиш, че моя син никога не разбра колко го обичам, защото аз в любовта си към него исках да го науча някои неща. И когато той не се научи, аз избухнах, разгневих се, направих лоши неща, прогоних го, в един момент не му прощавах за това, което пък той прави. Моля те да ме простиш. Сълзи почнали да се стичат по лицето на този човек. Защото той не само познал почерка на баща си, ами видял и името му отдолу. И разбрал, че Бог го срещнал с онази бележка, която неговия баща написал за него, без да знае, че някога сина му по същия повод, точно заради баща си, ще отиде там на стената на плача и ще молят и двамата един и същи Бог да прости на единия и на другия. Което е най-интересното. Неговата приятелка му се обажда и му казва, реших да се върна към юдаизма. И се събират двамата и се оженват, като си простили за всички магарии, които направили преди това. В един пример, цялото нещо го има. От Бога до човека. От този, който страда и от този, който е причинил страдания. Цялото нещо го има на едно място. Изключително. Четох за една общност в Африка. Едно племе. Бамемба се казва то. От Южна Африка. Когато някой се греши, така че наистина да нарани хората, не просто да каже нещо дребно и да замине, когато някой нарани хората, те го слагат точно в центъра на селото. В центъра, в идеалния център на селото. Една подробност само. Ако той не иска, той може да не остане там. Те го завеждат там, но той може да си тръгне, ако пожелае. Завеждат го там, и цялото село се събира около него. Цялото село. Какво мислите, че прави цялото село? С вашия български менталитет, какво си мислите, че прави цялото село? Ако бяха евреите, те много лесно го решават този въпрос. Оглеждат се за камъни и работата се оправя. Ние българите, какво бихме направили? Бихме си спомнили всичко, което е направил и дето не е било заправене. И бихме си го разказали един на друг. Нали? Проблема е, че Бамемба не правят това. Бамемба изобщо не говорят помежду си. Те говорят с него. За него. Но не за лошото в него. Всеки един от селото, което някога продължавало няколко дни, спира работата си. Това е единствената му работа, да бъде в центъра на селото около този човек. И му казва, знаеш ли, помниш, Ери, кога си, когато аз бях гладен, обаче ти ме нахрани. Не съм го забравил. Отидох си в нас и си казвам, леле, той човек, колко е добър. Другия му казва, знаеш ли какво? Е, тогава, като нямах пари за квартирата, помниш ли, когато ме изгониха, ти ме прибра в твоята квартира да живея цял месец на твоя гръб и ме хранеше. Не съм го забрал това. И това нещо, цялото нещо го слушат всички хора. Тук като единия говори, другите слушат. Другия. Нямах пари. Ти ми даде пари да направя еди какво си. Не съм го забрал. Благодаря ти. И това нещо човек след човек. Говорят му за онези качества, които той е имал, които е проявявал някога. За любовта си, за милостта си и за всяко едно нещо. Както казах, церемонията е продължавала някога с няколко дни. Като разглеждаме обаче това, виждаме, че в края хората от селото развалят кръга. Вече кръг няма. И става нещо като правоъгълник. Защото това е масата на празненството. Сядат да хапнат и да сръбнат и му казват: добре дошъл между нас, ти си добър човек и добър си оставаш. Ние те приемаме такъв какъвто си. И празнуват. И всичкото това завършило със сълзите на покаяние на човека, който обидил обществото, който като станал от масата, ставал добър член на тяхното общество. Можем ли да направим това в църквата? Би трябвало да можем. И аз си мисля си, че това е страхотно. Какво става обаче и тук вътре? Когато аз прощавам, когато обичам, когато се чувствам на грешката, защото и аз съм грешил, може би по подобен начин на този човек, или може би по същия начин, който се съди в момента, или когато осъждат. Какво става, когато запазя гнева си в мен? Ето го големия въпрос. Темата ни от духовна, от духовно просветно да се превърне в медицински просвет, медицински проблем. Една китайска поговорка казва: ако ще търсиш отмъщение, по-добре изкопай два гроба. Схващате ли сърцевината на това нещо? Ако даваш предимство на гнева си и гневът ти се превърне в отмъщение, в желание за отмъщение, и ръката хване брадвата, по-добре първо, преди да направиш това, изкопай колко гроба? Два гроба. Защото единия гроб за кого трябва да бъде? За самия теб. Няма да говоря за това сега повече. Казах, че ще цитирам онази книга, която ви препоръчах да си купите. Ето, правя го. Като лекар с повече от 40 години практика, аз си спомням хора с различни заболявания, казва Джан Полски. От болки в гърба до язва, високо кръвно налягане и дори рак. Голяма част от тях, от техните симптоми, отихваха, щом се научиха да прощават. Насърчителен е фактът, че напоследък се появиха проучвания, които показват връзката между прошката и здравето. Известно е, че отказът да простим, вкопчването в гнева, страха и болката, наистина оказва значително влияние върху тялото. Създават се напрежения, които се отразяват върху физиологичните системи, от които зависи нашето здраве. Ще питате, къде се отразяват те? Ето, цитирам, пропускам нещо дребно. Кръвообращението, ефективността на имунната система, създават стрес за сърцето, мозъка и всички органи. Нищо не е пощадено. От сърцето до мозъка, до всички системи. Нищо не е пощадено от липсата на прошката или, отказано по друг начин, от таянието на един гняв, който се надига като вулкан, да се превърне в отмъщение. Има една книга, която искам да цитирам. За съжаление, тази книга я нямам на български язик. И аз съм чел извадки от нея в други книги, където специалисти, които оценяват много, тя наистина е разкошна книга, поне това, което аз съм прочел. Тя се казва "Курс по чудеса". Постоянно търся дано да се превери и да я имам в оригинали като цяло копие, но това явно още не е станало в България, затова ще я цитирам. Чел съм за тази книга, в други книги казах вече. Чуйте какво казва "Курс по чудеса". "Курс по чудеса", казва се курс, защото преди да бъде книга е било курс, който се е провеждал, както сега нашия семинар. Авторите са лекари, те са решили да облегчат душата на човечеството, как човек да възприеме себе си, да се прости, да започне наново, да бъде насърчен, да бъде щастлив и така нататък. И да се изнасили тези часове, имат страхотни резултати и се налага да го напишат. Ето, чуйте. Мисля, че това беше 122 глава, значи това е разделено на глави, а всяка от тях не е много голяма. Цитирам цялата 122 глава. Какво бихте могли да искате, което прошката да не даде? Искате ли покой? Прошката го дава. Искате ли щастие, спокойно съзнание, сигурна цел, чувство за пълноценност и красота. Искате ли грижовност и безопасност, топлота на постоянната закрила? Искате ли спокойствие, което не може да бъде нарушено? Нежност, която не може да бъде наранена? Дълбок траен покой и идеален мир, който не може да бъде смутен? Прошката дава всичко това и много повече. Тя е скрива в очите ви, когато се събудите, и ви дава радост, която посрещате деня. Тя успокоява челото ви, когато спите, и почива върху клепачите ви, за да не сънувате страх, зло и жестокости и нападение. А когато отново се събудите, тя ви предлага още един ден на щастие и покой. Прошката ви дава всичко това и много повече. Супер! Това послание е много грамотно направо. На друга книга на доктор Уайн Дайер, Мъдростта на вековете, а тук съм изпуснал да извадя страницата, понеже бързах. Ако някой се заинтересува, ще му дам и страницата, но към края на книгата, тя е една дебела книга, може би след 300-та страница. Всяка нанесена рана или словесно ожилване е като да те охапе змия. Ти рядко умираш от това, но веднъж охапан, вече си друг и вредата е следствие на отровата, която продължава да тече във вените ти. Тя е горчивината и омразата. Тази отрова накрая ще разруши душевния ви покой. И да кажа повече, само ще трупам факти върху вече известния факт. Негативните ти емоции ти влияят негативно, положителните влияят позитивно на цялото ти тяло. Разбира се, по-нататък, не знам кога, може би след евангелизацията, аз ще обявя още един семинар, който ще бъде само за тези, които имат желание да растат още. Няма да бъде за всички, който иска ще дойде. Аз там ще разгледам биоритмите, ще разгледам и чувствата и ще видим какво става като цяло, нали, не само за прошката, а по принцип. Така че прошката, която Бог изисква от нас, не е просто абе, я му прости на този. Не. Това оказва влияние върху здравето ти сега, върху качеството на твоя живот сега, върху качеството ти на мислене, на действие, въобще върху стила ти на живот и един ден се отразява върху вечността. Но в края ще кажа, че твоята прошка е важна, защото е важна Божията прошка. Твоята прошка е важна, защото е важна Божията прошка. Ще разкажа нещо, което вече разказах. И смятам, че това е една опитност, която се заслужава да остане до пришествието. Говоря за брат Люси. Много ме е трудно да мисля в минало време за него. Много ме е мъчно за него и мисля постоянно за този човек. За един от старейшините на нашата църква, който се отиде без време. Той ме извика. Ние говорихме преди с него. Той казва, стана въпрос за помазването, че помазването е свързано с прошка, че трябва, нали, на всички хора да дадеш прошка, няма значение кой какъв е. Той направи това. И един ден си говорим и той ми казваше, Бог не ми говори. Повтарям го заради тези, които не са го чули. Бог ей толкова не ми говори, каза той. И си го каза още веднъж на себе си, вече не на мен. Това беше четвъртък. В събота той ме извика на Господната вечеря, когато бяхме, и каза, искам да дойдеш ти при мен. Искам да дойдеш веднага. Казвам, идвам. Когато аз отидох, той ми каза, Бог ми проговори. Бог ми проговори. Той вижда, той ми каза, не спях, сигурен съм. Макар, че е бил легнал. Не спях. Било е късно, към 1 часа вечерта. Той каза, видях ковчега на завета да слезе пред мен. Не, че буквално е слязал пред мен. Той го вижда. Нямало е шекината отгоре. Шекината е това масивно злато, което е закривало Божия закон. Това е било отворено и се е виждала цялата става и великолепие на Божия характер чрез закона. Затова той вижда как Христос идва на едно одеялце. Бил е стъпил на едно одеяло. Не ми обясни какво. Идва в цял ръст пред него. Не като лице, не като глас. В цял ръст. И му казва, Аз ти прощавам и те приемам, както ти прости на всички. И ги прие. Ти ще бъдеш с мен. Нещо от този род. Аз го имам написано от неговата ръка вкъщи. Всъщност, от съпругата му, която е между нас. Той го продиктува, защото аз поисках това да стане. Тя го е написала благодарение на двамата. Това ще го вкарам в новата си книга, то ще остане завинаги там. До пришествието ти, например. Тогава, когато Христос му казва това, малко преди да се замине, защото той след това се възнася отново, той му казва: аз съм Бог не само отдалече, а и Бог отблизо. Знаете ли защо му е казал това? Защото Люси ми каза на мен. Той казва, сякаш е Бог, е Бог отдалече, аз искам, казва, да го почувствам като Бог отблизо. Това не съм ви го казал, защото ми лепет пропуснах. Но той му е казал, Люси, знам какво каза на Митко. Знам, знам. Той беше тук, знам какво му каза. Но да знаеш, не съм Бог отдалеч. Аз съм Бог отблизо. И аз му казах на Люси. Люси, не съм чувал нищо по-впечатляващо през целия си живот от това. И не можеш да подариш на един човек каквото и да е друго, което да е по-важно и по-стойностно от това. Да имаш уверението, че ще бъдеш във вечността, докато гаснеш за този живот. Ей, това е Божието прощение. Това е Божието прощение. Да, ние плачем. Нека да плачем. Божията сила се проявява в тези моменти. Когато всички в този свят, събрани заедно, не могат да ти помогнат, той идва и казва на душата ти: ти ще бъдеш с мен, защото аз съм го казал. Ти си дал твоето, което е нужно. Сега аз ти давам това, което никой не може да ти даде. Ела при мен в вечността. Брати, си от това нещо по-голямо в този свят не може да се случи. За да бъдем във вечността, трябва да минем през прошката. На себе си, на ближния си, на родителите, ако не се наложи, на врага, ако се наложи. Ако се наложи да простим и на Бога, за някои неща, които не сме разбирали, сме го съдили, или сме мислили, че той ни съди несправедливо и не сме опрощавали, за да може той да каже в един момент: ти извърши твоя дел, сега ела, ето ти, аз те извърша мое. Бог не ни помогне да го направим. Амин. Ако имате въпроси, питайте. И на мен ме мъчно за Люси и се радвам, че плачете, защото ако гледахте, сякаш ви говоря за Сашка Васева и за поп-фолка, щеше да ме е странно. Имате ли въпроси? Малко остана да го кажа. Не можеш да се научиш да прощаваш. Ти си грешник. Не можеш да се научиш. Прощението е дар. Ако си вътре в Бога и си близо до Бога, плодовете на духа са тези, които ще ти помогнат. Ти никога няма да се научиш да прощаваш, нито аз. Това не е естеството на грешника. Да, това е. Понеже ме слушаш внимателно, затова ти хвърлям някой път, че не ме слушаш внимателно. Ти ще ме прощаваш, дето казвам така. Добре. Да. Ти не можеш да простиш. Грешника обикновено се концентрира, примерно това е точката, той се концентрира в нея. При свръх обобщението, ако това е минус, става такова. Ако е обаче в плюс, може би става още по-голямо. Виждаш още по-хубав. Но когато един човек ти сгреши и ти виждаш това малкото е такова голямо, няма да му простиш. Просто си грешник, просто аз съм грешник. И колкото повече го наблюдаваме това нещо и го съзърцаваме, какво става с него? То продължава да расте. Можеш ли да простиш, когато расте вината на другия? Не можеш. Идва Бог и той прави друго. Казва: окей, ти виждаш ей това малинкото такова голямо. Обаче ей това малинко, или пък това голямото, дето ти си го направил и си мислиш, че кой знае какви заслуги имаш, аз не само, че го виждам такова малко, но виждам, че не трябваше да го има. Схващате ли? И тук Бог се опитва да уравновеси това, като каже на тебе и на мен, че ние двамата сме равни, защото всеки от нас е сгрешил един в едно, другия в друго. Е възможно и двамата да сме сбъркали в едно и също нещо. В един конфликт няма невинна страна. Що има конфликт, невинна страна няма. Но е добре, когато Бог се намеси, а той когато се намеси, той е на страната на кого? И на двамата. Конфликтът се урежда, идва Божието прощение, т.е. до Божието приемане на грешника. Грешника трябва да приеме брат си или сестра си, другия трябва да приеме него и вървят нататък. Няма да го забравят. Бог го има даже и записано, нали знаете, в неговите там книги, неговите средства за регистрация. Той няма да го забрави, но няма да ти го вменява в грях. И ти няма да забравиш онова, или пък и аз няма да го забравя, но трябва да се живее по един нов начин. Казахме, че нещо трябва да се обърне в сърцето, в душата на човека и да се опитваме да не си натякваме. Най-лошото нещо тук е да си натякваме. Кажи. Това не е твой проблем. Твоя проблем е как ти реагираш на стресовата ситуация. Примерно, ние двамата се скарваме. Какъв ти е проблема, че аз не ти прощавам? Освен, че те тормози, че аз съм зле и един ден ще се изгубя вечността. Това може да те разтревожи. Но по отношение на тебе това няма нищо общо. Ти отиваш при Бога и казваш, отче, аз му прощавам. Па сега дали той ще ме прости, той си е негов проблем. Ти идваш при мен, протягаш ръка. Аз мога да не протегна, мога и да протегна, но да не простя. Това не е твой проблем. Това просто не е твой проблем. Някога идва някой при мен и ми вика, братко, извини, ама не мога да взема господин вечер. Що бе? Ами, защото имам конфликт. Какъв конфликт имаш? Не искам да знам самия конфликт. Ти прости ли? Простих. Ами тогава защо не вземеш господин вечер? Защото вика, други не ми е простил. Бе, това какво общо има с твой хъп? Аз ти давам чаша вино и много парченце хъп. Това какво общо има с това, че он не ти е простил? Оният, който не е простил, идва и взима Господна вечеря, сякаш цялата Господна вечеря е за него и баща му прави, небесния му баща, прави Господна вечеря само за него, без да се изповяда. Оги, това влиза в твоя проблем, там дето едат Господна вечеря както не трябва, нали знаеш, там дето за интернет, а така. Той, който не заслужава, иде Господна вечеря, сякаш само за него цялото небе е направило и ангелските същества са опекли хляба и му го носят. Оният другият човече, с който свърх обобща, о, аз казвам, съм много грешен, не мога да взема Господна вечеря. Ето ви един пример. Това е. Не бива да мислиш по този въпрос. Трябва да мислиш за себе си. Аз направих това, или пък аз исках да направя това, ти ме разбар погрешно, не съм искал лошо, все пак ти ми вменяваш лошо, окей. Прощавам ти това. И работата за теб приключва. Но остава за него, ако той не прости.